δουρανού τη δόξα, ήρθε το Θεό Υιός, από πλούσιος έγινε φτωχός. Από το θρόνο του Πατέρα ήρθε κάτω εδώ στη γη, ο Χριστός για όλους μας να σταυρωθεί. Αγάπη που λυτρώνει βεβαιώνει και φέρνει ελπίδα μέσα στην καρδιά. Αιώνια και θα ψάλλουμε για σένα που μας εχάρισε στο λιτωτή. Την αγκάλι του Πατέρα άφησε στον ουρανό κι ήρθε να βρει τον αμάρτωλο. Πλήρωσε την ενοχή μου με ματού πολύτιμο και μια μέρα θα τον δω στον ουρανό. Αγάπη που λυτρώνει βεβαιώνει και φέρνει ελπίδα μέσα στην καρδιά. Αιώνια και θα ψάλλουμε για σένα που μας εχάρισε στον Ιδρωτή. Έστειλε ο Πατέρας μια σκότεινη νύχτια κάτω στη γη μας, για να σκορπίσει αυτός στο βάλσαμο γλυκό μες στην ψυχή μας. Την πιο γλυκιά καρδιά που τα ουράνια στόλιζε θυσίας ο Θεός για αμαρτωλούς. Κι όποιος τη δίψα της ψυχής της βίλη στο Χριστό θα μπει στους ουρανούς. Τα λόγια του καθαριά κρυστάλλινα νερά σε δίψα σαν ψυχές, με θεία καλοσύνη κι αγάπη τρυφερή εμπήκε στις καρδιές. Η πιο γλυκιά καρδιά που τα ουράνια στόλιζε θυσίας ο Θεός για αμαρτωλούς. Κι όποιος τη δίψα της ψυχής της βίλη στο Χριστό να μπει στους ουρανούς. Κοντά μας βρήκε πικρά αγνώμονες καρδιές, πικρές και ξένες. Και εκείνο σταυρωμένο Πατέρα γύρεψε, συγχώρεσε τες. Στη πιο γλυκιά καρδιά που τα ουράνια στόλιζε θυσίας ο Θεός για αμαρτωλούς. Κι όποιος τη δίψα της ψυχής της βίλη στο Χριστό θα μπει στους ουρανούς.
Αγαπητοί φίλοι ακροατές, ο Δαβίδ έλεγε ότι τα μαρτύριά σου έγιναν εις εμέ ψαλμωδία εν το οίκο της παροικίας μου. Και πραγματικά ο Κύριος θέλει να ψέλνουμε με ψαλμούς και ύμνους και οδές πνευματικές εν χάρη τη ψάλλοντας εκ της καρδίας ημώνης τον Κύριο. Και πραγματικά θέλουμε να τονίσουμε και να φωνάξουμε ότι η χριστιανική ζωή είναι υπέροχη. Πραγματικά είναι η μόνη ζωή η οποία γεμίζει το πνεύμα, την ψυχή και το σώμα του ανθρώπου. Και η κοινωνία των αδελφών, η κοινωνία μεταλλήλων είναι μία από τις σημαντικές συνιστώσεις της χριστιανικής ζωής, την οποία και απολαμβάνουμε. Και βέβαια η κοινωνία μας λέει είναι μετά του Πατρός και μετά του Υιού αυτού Ιησού Χριστού. Και τα αυτά λέγουμε προς εσάς λέει για να είναι πλήρης η χαρά σας. Και θέλουμε αυτή τη χαρά την οποία αισθανόμαστε δια Πνεύματος Αγίου μες στην καρδιά μας να την δούμε και στις καρδιές όλων των άλλων ανθρώπων οι οποίοι ζουν φοβερές στιγμές. Βλέπω στο νοσοκομείο ανθρώπους οι οποίοι παθαίνουν, θα το πω τώρα έτσι για να το καταλάβετε και εσείς αγαπητοί φίλοι ακροατές, τώρα τελευταία βλέπω πολλούς ανθρώπους να παθαίνουν τάκο τσούμπο. Με ρωτά, τι είναι το τάκο τσούμπο? Λοιπόν, το τάκο τσούμπο είναι ο τρόπος με τον οποίο οι Ιαπωνέζοι ψαράδες πιάνουν τα χταπόδια. Θα μου πεις τι σχέση έχει με αυτά τα που μας λες τώρα? Θα το καταλάβετε αγαπητοί φίλοι ακροατές. Είναι ένα δοχείο, ένα βάζο το οποίο έχει ένα στενό λαιμό και μετά έχει μια διεύρυνση και μπαίνει το χταπόδι μέσα και δεν μπορεί να βγει. Έτσι γίνεται η καρδιά των ανθρώπων από το άγχος, από το στρες. Παθαίνουν το τάκο τσούμπο, μοιάζει με έμφραγμα, τους κάνει στεφανιογραφία και δεν έχουν τίποτα στεφανία τους. Και βλέπεις άγχος, να σταλάζουν άγχος οι άνθρωποι. Κατάθλιψη, στεναχώρια, διέξοδα, πίεση. Πού θα πάει αυτό? Και ο Κύριος έχει τη λύση, Οι άγγελοι λέγανε, είπανε, ιδού ευαγγελιζόμεθα εις εσάς, χαρά μεγάλη. Μεγάλη χαρά. Και όσο πιο πολύ πλησιάζουμε τον Κύριο, αποκτούμε μεγάλη χαρά. Έχουμε στην καρδιά μας μεγάλη χαρά. Και θέλουμε αυτή τη χαρά να τη δούμε και στην καρδιά των αγαπητών φίλων ακροατών μας, των Ελλήνων όλων, όλου του κόσμου, ιδιαίτερα της πατρίδας μας στην Ελλάδα που αγαπάμε πάρα πολύ την πατρίδα μας. Και να πούμε επίσης και να τονίσουμε αυτό το οποίο το έχουμε πει κατ' επανάληψη, ένα θαυμαστό γεγονός ότι το Ευαγγέλιο γράφτηκε, αγαπητοί φίλοι ακροατές, στην ελληνική γλώσσα. Από το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο μέχρι την Αποκάλυψη γράφτηκε, σκεφτείτε, από τόσες χιλιάδες γλώσσες και διαλέκτους, είναι 2.204 περίπου γλώσσες και διάλεκτοι, και γράφτηκε στην ελληνική γλώσσα. Να πάρουμε το Ευαγγέλιο, να το διαβάσουμε και θα αλλάξει πραγματικά όλο το σκηνικό, θα γεμίσει ο κόσμος χαρά και ευλογία. Όμως να συνεχίσουμε, Δημήτρη, μας έλεγες για το θέμα της ημερομηνίας.
Για το θέμα του Αστέρος.
Α, ναι, συγγνώμη. Είμαστε, γιατί,
και πραγματικά, πίσω. Αφού είπαμε πραγματικά από πού αντίλησαν στοιχεία οι μάγοι, είπαμε από τους αριθμούς, το ΚΔ κεφάλαιο, από την προφητεία του Βαλάμ για το Αστέρι, και το χρονικό πλαίσιο μέσα από την προφητεία του Δανιήλ, ο οποίος ήταν και στην Περσία. Και από ό,τι διαβάζουμε, φαίνεται τελικά ότι πολλές φορές, ξέρετε, μέσα από τα διάφορα θρησκευτικά βιβλία στο σχολείο και όλα αυτά, έχουμε αποκτήσει λάθος εικόνα για το γεγονός. Αυτό που πραγματικά έγινε και φανερώνει η διήγηση των Ευαγγελίων είναι το εξής. Ότι κάποια στιγμή βλέπουν, όντας στην Ανατολή οι μάγοι, στον ουρανό, αυτό το κοσμικό συμβάν, θα λέγαμε, το άστρο, το οποίο το συνδέουν με τη γέννηση του Βασιλέα, του Μεσσία. Από εκεί και πέρα φαίνεται ότι οι μάγοι, αφού είδαν το αστέρι,
το συνδέουν λόγω της προφητείας
του Βαλάμ. Όπως είπαμε, αρχίζουν τώρα και ετοιμάζονται για ένα πολύ μεγάλο ταξίδι. Εμείς μπορούμε να θέλουμε να βλέπουμε ότι μπορεί να πάρει το αεροπλάνο τώρα και από την Ιερουσαλήμ να πετάξει μέχρι την Περσία σε κάποιες ώρες. Αλλά τότε διασχίζανε, και αυτό φανερώνεται στον Έσδρα, ήταν μια επικίνδυνη έρημος και περιοχή, που φανερώνεται περίπου αν φεύγανε εκείνη τη στιγμή θα θέλανε 3 με 4 μήνες να καλύψουν αυτή την απόσταση. Και αν υποθέσουμε κιόλας ότι δεν θα φύγαν και αμέσως, ήδη φανερώνεται ότι όταν οι μάγοι φτάσανε πια στην περιοχή της Ιερουσαλήμ, είχαν περάσει ένα σεβαστό χρονικό διάστημα, απροσδιόριστο βέβαια, το οποίο αν συνδέσουμε αυτό που μόλις είπαμε τώρα με το γεγονός ότι ο Ηρώδης διέταξε από 2 χρόνια και κάτω να σκοτώσει όλα τα παιδεία, βλέπουμε ότι θα ήταν τότε, θα είχε παρέλθει ένα χρονικό διάστημα από 4 μήνες ως 1,5 περίπου χρόνο.
Μάλιστα.
Αυτό διάστημα. Επομένως βλέπουν το αστέρι χάνεται, ακολουθούν, τι υποπτεύονται, αφού γεννήθηκε ο βασιλιάς των Ιουδαίων, πού θα πάμε? Στην Ιερουσαλήμ, στην πρωτεύουσα της Ιουδαίας. Πάνε εκεί, δεν βλέπουν τον αστέρα πουθενά και πάνε εκεί που λέει το μυαλό τους, πού? Στο παλάτι. Πού θα γεννηθεί ο βασιλιάς? Στο παλάτι. Και εκεί λοιπόν αντικρίζουν τον Ηρώδη, τους λέει στη Βηθλέμ, μέσα των σοφών, και με το που βγαίνουν τώρα πάλι έξω από την Ιερουσαλήμ, ξαναβλέπουν για δεύτερη φορά τον αστέρα, και μάλιστα αναφέρει εδώ, χαρήκαν, λέει, χαρά μεγάλη.
Μάλιστα.
Βλέπουν τον αστέρα, ο οποίος τώρα, να προσθέσουμε, πάει και τους οδηγεί όχι μόνο στην τοποθεσία την περίπου, τους οδηγεί πάνω ακριβώς από το μέρος, γιατί δεν μπορώ να υποθέσω ότι οι μάγοι θα ψάχνουν το συγκεκριμένο σπίτι. Εδώ να κάνω μια παρένθεση. Πολλές φορές επηρεασμένοι και εμείς από την εικόνα που μπορεί να στολίσει κάποιες πλατείες, μια φάτινη, κάποιους βοσκούς και τους μάγους να προσφέρουν τα δώρα, όλο αυτό είναι λάθος. Οι βοσκοί πραγματικά πήγανε όταν γεννήθηκε ο Χριστός, το ίδιο βράδυ. επισκεφθήκανε το Χριστό, το βρέφος. Οι μάγοι όμως, και εδώ τονίζω δύο λέξεις που λέει στο 11 εδάφιο, πήγαν στην οικία, όχι στη Φάτνη, και έβρουν το πεδίο και όχι το βρέφος. Και να πω και κάποια λεπτομέρεια που έχω ακούσει και μου άρεσε, ότι αν ο Ιωσήφ και η Μαρία είχανε τα δώρα των μάγων, δεν θα προσφέρανε στο ναό δια των καθαρισμών και την αφιέρωση του Ιησού τριγώνα ζεύγος πυριστερών, που ήταν η θυσία που προσφέρανε οι φτωχοί άνθρωποι, αλλά θα προσφέρανε το ζώο, που ήταν η θυσία που προσφέρανε οι ευκατάστατοι. Mm-hmm. Γιατί αν είχαν λιβάνι, Σμύρνα
και χρυσό,
θα μπορούσαν να πωλήσουν μέρος από αυτά και να πάρουν την καλή θυσία που θα θέλαν σίγουρα να δώσουν. Αλλά όταν προσφέραν τη θυσία τους, ήταν φτωχοί.
Τα είχαν εξοδέψει στην Αίγυπτο.
Μάλιστα.
Μάλιστα.
Επομένως, λοιπόν, αυτά τα δώρα, οι μάγοι επισκεφθήκανε τον Ιωσήφ και τη Μαρία και τον Ιησού, όταν ο Ιησούς ήταν ενός χρόνου περίπου, 1,5, κάπου εκεί πριν ήταν.
Και όπως είπατε, αδερφέ Αλέκο, είναι πολύ πιθανό, όπως αναφέρουν και διάφοροι μελετητές, ότι τα δώρα αυτά τους χρησιμεύσαν στο να μπορέσουν να ζήσουν τον καιρό αυτόν τον οποίο πέρασαν στην Αίγυπτο.
Εγώ να πω κάτι εδώ πέρα, έτσι, που έχει σημασία για εμάς, αγαπητοί φίλοι ακροατές. Βλέπουμε δύο χαρακτηριστικά αυτών των ανθρώπων, τα οποία πρέπει να τα έχει ο άνθρωπος. Θα έλεγα ότι τα απαιτεί ο Θεός να τα έχει ο άνθρωπος, ώστε να φτάσει και να γνωρίσει, να βρει και να προσκυνήσει τον Χριστό. Το πρώτο είναι ότι ήταν γνώση των γραφών. Δηλαδή διαβάζαν τις γραφές. Τότε διαβάσαν την προφητεία του Βαλάμ, είχαν το βιβλίο του Δανίλ. Ο Κύριος είπε στους Σαδουκαίους, λέει, πλανάστε, λέει, μη γνωρίζονται τα γραφάς, μη τη δύναμη του Θεού. Άρα λοιπόν, εκείνο που έχει σημασία σήμερα, αγαπητοί φίλοι ακροατές, είναι να διαβάζουμε το Ευαγγέλιο. Το δεύτερο ήταν ότι από την ώρα που ο Κύριος τους είδε την καρδιά τους και τους εφανέρωσε ένα γεγονός, το οποίο για κάποιο λόγο δεν το είδαν οι άλλοι. Δηλαδή, τώρα το είδανε και δεν το αξιολογήσανε, δεν το είδανε. Θα το διερευνήσουμε αυτό το θέμα. Αλλά από την ώρα που τους φανέρωσε κάτι ο Κύριος, ήταν διατεθειμένοι, πρόθυμοι να υποβληθούν σε ένα μεγάλο ταξίδι, σε μια μεγάλη ταλαιπωρία, σε ένα κίνδυνο, για να πάνε να δουν τον Χριστό. Δηλαδή, είναι το δεύτερο χαρακτηριστικό το οποίο περιμένει ο Κύριος από τον άνθρωπο που του κάνει μια αποκάλυψη, να πάει εκεί πέρα. Αυτή κάνει ένα μεγάλο ταξίδι 4 μηνών. Εμείς μπορεί να πρέπει να κάνουμε κάποιο ταξίδι το οποίο είναι μικρότερο, αλλά να είναι από τα όρια τα οποία μας περικλεί το κοινωνικό μας και το θρησκευτικό, θα λέγα ακόμα, περιβάλλον, και να κάνουμε ένα ταξίδι για να βρούμε τον Χριστό. Δηλαδή ακούμε ότι σε μια εκκλησία βαπτίζει ο Κύριος με Πνεύμα Άγιον. Είναι κάτι απίστευτο. Αυτό είναι ένα αστέρι το οποίο έρχεται στην ακοή μας. Ένα υπερφυσικό γεγονός. Οι άνθρωποι οι οποίοι διαβάζουν και λένε ότι εν τεσσες κάθε μέρες θέλω οχθή από του πνεύματός μου υπάσαν σάρκα, και το ακούσουν ότι σε μια εκκλησία γίνεται αυτό, πρέπει να είναι διατεθειμένοι να κάνουν αυτό το ταξίδι από τη Βαβυλώνα στα Ιεροσόλυμα ή στα Ιεροσόλυμα ή εκεί πέρα που θα πούνε ο Κύριος. Και είναι το δεύτερο χαρακτηριστικό το οποίο θέλει ο Κύριος να έχουν οι άνθρωποι οι οποίοι τελικά θα γνωρίσουν και θα προσκυνήσουν τον Κύριο.
Και αν επιτρέπετε, ένα τρίτο χαρακτηριστικό που είχαν αυτοί οι άνθρωποι είναι ότι παρατηρούσαν τους καιρούς και τα σημεία των καιρών.
Ακριβώς.
Δηλαδή, κατάλαβαν, παρατηρώντας τον ουρανό, το αστέρι, ότι εδώ πρόκειται για μια επέμβαση του Θεού, για ένα μεγάλο γεγονός προερχόμενο από τον Θεό, το οποίο πρόκειται και επίκειται να συμβεί. Και αυτό που μου κάνει εντύπωση είναι, αναρωτιέμαι πολλές φορές, ποια η χρησιμότητα της προφητείας του Βαλάμ, καθώς οι Ισραηλίτες δεν είχαν ενασχόληση με την αστρονομία. Mm-hmm. Επομένως, το σημείο αυτό που αναφέρει ότι κατά τη γέννηση του Μεσσία θα εμφανιστεί ένα αστέρι, πιστεύω πως δεν απευθυνόταν κυρίως σε Ισραηλίτες, αλλά απευθυνόταν ως σημείο το οποίο έθετε ο Θεός σε εθνικούς.
Ακριβώς.
Οι εθνικοί ήταν αυτοί οι οποίοι γνώριζαν περισσότερο αστρονομία. Στους Ισραηλίτες ήταν απαγορευμένο να προσκυνούν και να παρατηρούν τη στρατιά του ουρανού με φόβο μήπως πέσουν στην ειδωλολατρία. Δηλαδή, αυτό που μου κάνει εντύπωση είναι ότι σε ανθρώπους οι οποίοι είναι ανοιχτόμυαλοι και παρατηρούν τα σημεία των καιρών, ο Θεός έρχεται να τους μιλήσει στη γλώσσα τους μέσα από ένα αστέρι, να τους απευθύνει ένα σημάδι ότι επί της γης γεννήθηκε ο Μεσσίας.
Ακριβώς, δηλαδή είναι ήδη μια ένδειξη ότι όλα τα έθνη έχουν θέση μέσα στο λυτρωτικό σχέδιο του Θεού. Δηλαδή το γεγονός ότι έρχονται και εμφανίζεται το αστέρι στους μάγους, οι οποίοι έρχονται και οι οποίοι δεν είναι στο λαό του Θεού, τον Ισραήλ, φανερώνει ότι το λυτρωτικό σχέδιο του Κυρίου αγκαλιάζει όλα τα έθνη. Εξάλλου στη γενεαλογία του Κυρίου μας βλέπουμε μια γυναίκα Μωαβίτισσα, μια Χαναναία, δύο Μωαβίτισσες και μια Χαναναία. Τη Ραβ του Μπόρνη, βλέπουμε τη Θάμαρ και
τη
Ρουθ. Άρα λοιπόν ήδη βλέπουμε ότι υλοποιείται αυτό το οποίο αργότερα είπε ο Απόστολος Πέτρος: επαληθείας γνωρίζω ότι δεν είναι προσωπολήπτης ο Θεός, αλλά είναι παντή εθνιός της, φοβείται το Θεό και κάνει δικαιοσύνη, είναι δεκτός εις αυτόν.
Και μιας και πιάσαμε το θέμα των μάγων, να το ολοκληρώσουμε πριν πούμε τελικά την εξήγηση για το άστρο. Βλέπουμε μέσα στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο ότι οι μάγοι προσέφεραν στον Χριστό χρυσάφι, λιβάνι και σμύρνα. Τα δύο τελευταία ήταν τότε τα ακριβότερα αρώματα. Το γεγονός όμως ότι προσέφεραν τρία δώρα δεν σημαίνει απαραίτητα ότι οι μάγοι ήταν τρεις. Ας μην ξεχνάμε άλλωστε ότι οι άνθρωποι αυτοί έκαναν ένα μεγάλο ταξίδι από την Ανατολή. Τώρα ακριβώς δεν μας λέει ο λόγος του Θεού, αλλά πιθανότατα είναι από την Περσία μέχρι το Ισραήλ. Όπως καταλαβαίνουμε, ένα τέτοιο ταξίδι με τους κινδύνους της εποχής εκείνης θα ήταν αδύνατο να πραγματοποιηθεί από τρεις μόνο ανθρώπους. Σίγουρα θα είχαν μαζί τους κάποια ισχυρή συνοδεία, ίσως να ήταν και ένα ολόκληρο καραβάνι. Λέει, όταν εισήλθαν λέει, στην Ιερουσαλήμ και ζήτησαν που γεννάται ο Χριστός, σε ταράχθη λέει πάση Ιεροσόλυμα. Αυτό δεν μπορεί να γίνει μόνο από τρεις ανθρώπους. Κάποια συνοδεία, ένα καραβάνι ίσως θα κατέφτασε στην πόλη. Επίσης, το γεγονός ότι τα δώρα που προσέφεραν ήταν τόσο πλούσια δείχνει ότι οι σοφοί αυτοί οι άνθρωποι ήταν πιθανότατα βασιλικής καταγωγής. Και τέλος, η φράση τρεις μάγοι, καθώς και τα υποτιθέμενα ονόματα που έχουμε ακούσει να τους δίνουν, θα πρέπει να γνωρίζουμε ότι προέρχονται από ένα απόκριφο Ευαγγέλιο και δεν αναφέρονται μέσα στην Καινή Διαθήκη.
Πολύ ωραία. Επομένως, για να γυρίσουμε στο αστέρι και πριν να πάμε σε επιστημονικές εξηγήσεις, αν υπάρχουν, θα δούμε ότι σιγά σιγά καταρρύπτονται μία μετά την άλλη. Μία μικρή ανασκόπηση κάνουμε και τα δύο-τρία βασικά χαρακτηριστικά αυτού του αστεριού που πρέπει να έχουμε υπόψη μας, καθώς το αναλύουμε, είναι πρώτον ότι φάνηκε κάποια στιγμή. Μετά δεν υπήρχε και μετά από μια παρέλευση ενός μεγάλου διαστήματος που μπορεί να είναι από 6 μήνες έως ένας χρόνο περίπου 1,5, ξαναφάνηκε. Πρώτο στοιχείο. Δεύτερον, δεν αναφέρεται κανένας άλλος να έγινε αυτό από τις μάρτυρες ή να είδε το άστρο. Δεν μας λέει ότι και οι βοσκοί που ήταν εκεί στη Βηθλεέμ είδαν το άστρο. Ή δεν μας αναφέρει, ας πούμε, η Μαρία και ο Ιωσήφ να είδαν το άστρο ή κάποιος άλλος. Και το τρίτο σημαντικό στοιχείο είναι ότι μπόρεσε αυτό το αστρικό φαινόμενο να τους οδηγήσει σε μια υπερβολικά ακριβή τοποθεσία. Να τους δείξει, λέει, το μέρος όπου ήταν. Επομένως, με αυτά τα τρία βασικά στοιχεία στο μυαλό μας, ας προχωρήσουμε λίγο στη ποια μπορεί να είναι η εξήγηση.
Πάρα πολύ ωραία, Δημήτρη. Πολύ ωραία έθεσες το υπόβαθρο για να δούμε τελικά πώς καταρρύπτονται οι πιθανές εξηγήσεις που έχουν δοθεί μέχρι σήμερα. Λοιπόν, να αναφέρουμε λοιπόν καταρχήν ότι σύμφωνα με τους αστρονόμους, γύρω στο 8 με 7 π.Χ., που όπως είπαμε είναι μια από τις πιθανές χρονολογίες γέννησης του Χριστού, γύρω στο 7 π.Χ., υπήρξε μια σύνοδος τριών πλανητών, του Κρόνου, του Δία και της Αφροδίτης. Στο φαινόμενο αυτό, μετά την παρέλευση 2 ή 3 μηνών, ο Δίας δει ή εξέρχεται από την τροχιά και τότε παρατηρείται εκ νέου ένα έντονο φωτεινό φαινόμενο. Δηλαδή, έχουμε ένα φωτεινό φαινόμενο την στιγμή που γίνεται η σύνοδος των τριών πλανητών και μετά την παρέλευση 2 ή 3 μηνών ένα εκ νέου έντονο φωτεινό φαινόμενο. Και δεδομένου ότι ένα ταξίδι από την Ανατολή μέχρι το Ισραήλ μπορεί να διαρκούσε 3 μήνες βέβαια ή και περισσότερο όπως αναφέραμε και ότι το αστέρι, όπως λέει το κείμενο του Ευαγγελίου, χάθηκε και ξαναεμφανίστηκε, εκ πρώτης όψεως δείχνει ότι αυτή είναι μια πάρα πολύ πιθανή εξήγηση, να είναι η σωστή εξήγηση. Εδώ όμως θα πρέπει να προσέξουμε αυτές τις λεπτομέρειες στις οποίες αναφέρθηκες και εσύ, Δημήτρη, και πρώτα απ' όλα ότι οι μάγοι, ακολουθώντας το αστέρι, οδηγήθηκαν από την Ιερουσαλήμ στη Βηθλεέμ. Αυτή είναι μια μετακίνηση από τα βόρεια προς τα νότια. Δηλαδή η Βηθλεέμ βρισκόταν νότια της Ιερουσαλήμ. Όμως, όλα τα φωτεινά ουράνια σώματα, αν μιλάμε για κάποιο φυσικό ουράνιο φαινόμενο, εξαιτίας της κίνησης της γης, τέτοια φαινόμενα και τα φωτεινά ουράνια σώματα φαίνονται να κινούνται πάντοτε από την Ανατολή προς τη Δύση. Μάλιστα. Δεν υπάρχει περίπτωση κάποιος παρατηρώντας ένα αστέρι ή τέλος πάντων ένα φωτεινό φαινόμενο, μια σούπερνόβα ή οτιδήποτε στον ουρανό, να το δει να κινείται από τα βόρεια προς τα νότια και να ακολουθώντας το να πάει από την Ιερουσαλήμ στη Βηθλεέμ, διότι εξαιτίας της κίνησης της γης φαίνονται όλα τα φωτεινά ουράνια σώματα να κινούνται πάντοτε από την Ανατολή προς τη Δύση.
Αυτό είναι για τα αστέρια.
Επομένως απορρίπτεται μια τέτοια εξήγηση.
Άρα δεν ήταν σύνοδος.
Επιπλέον, το αστέρι, όπως είπες πολύ ωραία Δημήτρη προηγουμένως, οδήγησε τους μάγους όχι απλά σε μια συγκεκριμένη περιοχή, ούτε απλά σε μια συγκεκριμένη πόλη, αλλά σε ένα συγκεκριμένο σπίτι μέσα σε χωριό, πόλη, ό,τι ήτανε. Αυτό είναι κάτι που ένα αστέρι δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να το κάνει. Παρατηρώντας ένα αστέρι, μπορούμε ίσως να πούμε πάνω από ποια περιοχή το βλέπουμε. Δεν είναι όμως ποτέ δυνατόν ένα αστέρι να στέκεται πάνω από ένα μόνο συγκεκριμένο σπίτι. Άρα το συμπέρασμα λοιπόν είναι ότι δεν πρόκειται για κάποιο φυσικό φαινόμενο, αλλά για ένα υπερφυσικό φαινόμενο, ένα θαύμα το οποίο έκανε ο Θεός, προκειμένου να οδηγήσει τους ευσεβείς αυτούς ανθρώπους να βρουν τον νεογέννητο Χριστό.
Και εδώ έτσι έχει πάρα πολλές ομοιότητες, καθώς τελειώνει και αυτό η ημίωρο, με αυτή τη δόξα του Κυρίου, που φανερώνεται σαν φως. Μάλιστα στην έξοδο βλέπουμε ότι για πρώτη φορά φανερώνεται αυτή η δόξα με τη μορφή στήλης. Φανερώνεται βέβαια και στη Βάτο την Γιωμένη, αλλά ιδιαίτερα στο λαό του Ισραήλ που τους οδηγούσε, λέει, νεφέλη το πρωί και στήλη από φωτιά το βράδυ στις οδηπορίες τους. Επίσης βλέπουμε πάλι αυτή την παρουσία, την ένδοξη του Πατέρα Θεού να φανερώνεται στο όρος μεταμόρφωσης όταν επισκίασε τους μαθητές. Όπως και επίσης και τη στιγμή της ανάληψης που λέει νεφέλη υπέλαβε αυτόν, λέει, και αναφέρεται, λέει, στον ουρανό. Και οι πιο πολλοί, λοιπόν, σχολιαστές και εμείς διαβάζοντας και τα ιερά κείμενα, αλλά και από την επιστήμη αποκλείοντας όλες τις άλλες εκδοχές, το πιο πιθανό για να μπορέσουν να εξηγήσουν ότι αυτή ήταν η εμφανή παρουσία του ίδιου του Θεού, ο οποίος με θαυμαστό τρόπο οδήγησε αυτούς τους ανθρώπους, τους ευσεβείς, με πόθος στην καρδιά τους, ώστε να εξητήσουν και να δούνε τον Βασιλέα που τόσο πολύ διψούσε η καρδιά τους.
Και τι σημασία έχει αυτό για μας σήμερα, γιατί ο Κύριος μας λέει ότι εσείς είστε το φως του κόσμου. Ας λάμψει, λέει, το φως σας έμπροστα των ανθρώπων, για να είδωσε τα καλά σας έργα και να δοξάσωσε τον Πατέρα σας τον εν της ουρανής. Δηλαδή, το ρόλο τον οποίο έπαιξε το αστέρι τότε να οδηγήσει τους ανθρώπους που δεν γνωρίζαν περί Θεού, ήταν εθνικοί ειδωλολάτρες, να βρουν τον Χριστό, αυτό το ρόλο τον έχει σήμερα ο κάθε χριστιανός. Εάν η ζωή μας είναι σύμφωνη με το θέλημα του Θεού, τότε η ζωή μας είναι μια πηγή φωτός. Λάμπουμε ως φωστήρες, λέει, εν μέσω γενεάς, πονηράς και διαστραμμένης, λέει ο Απόστολος Παύλος, και γινόμαστε ένας πόλος έλξης, ένα φως πνευματικό, το οποίο μπορεί να οδηγήσει τους ειλικρινείς ανθρώπους που ψάχνονται στο να γνωρίσουν τον Ιησού Χριστό.
Αμήν. Πάρα πολύ ωραία, αγαπητοί φίλοι ακροατές, και να πούμε και κάτι άλλο, ότι το τρίτο χαρακτηριστικό αυτών των μάγων ήταν ότι εξητούσαν το αστέρι, δηλαδή την παρουσία του Κυρίου. Και αυτό είναι και για μας ένα σημάδι, αυτό που λέει ο Απόστολος Παύλος, και εις πάντας όσες ποθούν την επιφάνεια της παρουσίας αυτού. Δηλαδή να εξητούμε, ιδιαίτερα τώρα που βλέπουμε την ημέρα να πλησιάζει, συνέχεια την παρουσία του Κυρίου μας, και αυτή θα είναι η ασφαλής μας διαδρομή ώστε να λάβουμε μέρος στην αρπαγή της Εκκλησίας. Αγαπητοί φίλοι ακροατές, είμαστε κοντά σας και εσείς ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα τηλεφωνήματά σας. Χριστιανισμός και Επιστήμη, σήμερα 25 Δεκεμβρίου του 2014. Έναν ύμνο από τον αγαπητό Πιέτρο Ντισάρλο, και θα είμαστε πάλι κοντά σας.